ден на всички.
Ако позволите, доктор Чобанов, да кажа аз няколко думи, след това вие и след това колеги, ако прецените, уважаеми журналисти, ако прецените, да зададете своите въпроси. Във връзка с изключително неприятния, за сега да го наречем, инцидент в част от сградите на така наречените царски конюшни. Свидетели сте последните два дни. Много изявления, много коментари. Направили сме всички свой анализ с нашите експерти. И ние в Министерството и Общината имахме една оперативна среща при министър-председателя, заедно с заместник министър-председателя Дончев, кмета. Ние двамата, кмета Фандъкова. Оперативно имаше чуване и с министър на вътрешните работи. Дотолкова, доколкото едната негова задача, разбира се, много важна за всички нас, е да се разследва това инцидент ли е или е нещо по-различно. Първо и второ, защото фактически сградата, която понася щети вследствие на пожара, е собственост на Министерството на вътрешните работи. Тя е обществена сграда. В тази връзка, с 2-3 изречения, ще кажа няколко ключови неща, които се взеха като решение. Първо, от това оперативно заседание стана ясно и категорично, че царските конюшни и към момента се пазят по начин, по който се пази цялото културно наследство. През подробния устройствен план от 2015 година, през съгласуването му тук 2014 година с определени изисквания, които включват простичко никакво настрояване, никаква възможност за разрушаване, никаква възможност за промяна на автентичния вид, освен реставрация на съществуващо положение. Това е ясно и категорично. Второ, с оглед на това, че много го говорим, и главният архитект на София, и аз, и доктор Чобанов, и кой ли не, от много време, че по нашия закон, дали една къща някой ще я запали умишлено, дали тя ще се самозапали поради някакви причини, дали ще падне върху нея грамотевица и ще унищожи. Щом тя е свързана с културното наследство, тя се възстановява във вида с необходимите материали, във вида, в който е била. По никакъв друг начин. И понеже да непрекъснато го говорим, но явно може би част от собственици или не стига до тях, или не си четат закона и техните адвокати, ще активизираме максимално бързо процедурата по даване статут предварителен на културна ценност, така щото и да демонстрираме ясно, че това, което говорим, не е някаква шега. Дали нещо е горяло, дали е напълно изгоряло или частично, хубавото случай е, че е само частично покрива, закона си е един и същ. Ние можем да му дадем статут, ние можем да изискваме пълно възстановяване. И това правим. Трето, министър на вътрешните работи пое ангажимент, разбира се, в рамките на закона за културно наследство, да възстанови щетите и да се преизгради покрива и да се стабилизира изградата, защото тя има нужда от това, от много време, по начин, по който е съществувала толкова години. Общо взето, това са ключовите неща, които съм длъжен да ви съобща. Докторе, заповядайте.
Господин министър, колеги, аз мога да си позволя малко по-свободен изказ. За мен лично, като експерт, който се занимава вече 10-15 години с опазване на културно наследство, едва ли е случайен този инцидент. Опита показва от последните години, от последните десетилетия, ако щете, че такива обекти имат този вид проблеми и тук нашата тревога остава. Сега, разбира се, въпрос на следствените органи, на колегите от МВР да получат и докажат какъв е характера на събитието, как е настъпило, но всички имаме тая тревога и тя не е без основание, че тук става дума за умишлено действие. Искам да подчертая, тревогата на много софиянци и моя лична се засилва от факта, че това е второ подобно събитие на този знаков обект. Какво имам предвид? Имам предвид това как държавата беше лишена по един безобразен начин от собствеността на терените. Тук говорим за това, че много по-силни щяха да бъдат институциите в общата им воля да съхранят старината, ако държавата си беше останала собственик на тези терени. Но всички знаем, че прокуратурата повдигна две обвинения тук на господин бившия областен управител и това въобще не е случайно. Първо за това, че е с около 10 милиона по оценка на прокуратурата ощетен данъкоплатеца. И разбира се за безстопанственост, защото в крайна сметка, когато едни държавни имоти не са пряко придадени за управление на даден министър, те се стопанисват по нашите закони от областните управители. Те са длъжни да предприемат всички законови действия за това да ги приведат в добро състояние. Искрено се надявам, убеден съм не само аз, диранията на прокуратурата да завършат с добър за обществото резултат. Това разбира се е въпрос вече и на съдебната фаза на това дело, който резултат ще позволи на прокуратурата на следващата стъпка на институциите да търсят и разтогване на тази сделка, която може да бъде, се окаже, че е предизвикана от криминални действия. Междувременно също искам да израза задоволство, че при министър-председателя с участието на заместник министър-председателя, на кмета на София, на господин министъра и на други колеги, ние успяхме да постигнем една добра координация, доста бърза с всички институции, които тук са ангажирани, в това число и с МВР, които имат акт за собственост за една част от комплекса. Тук, разбира се, ще може да се види в последствие, предполагам и в електронен вид, но искам да покажа една картинка, защото много се говори тия дни за значимост, за ценност. Държа да подчертая, че тук става дума за най-старата част на този комплекс, така наречения княжески щал. Това са конюшните, които възникват като една от институциите за обслужване на нуждите на двореца, т.е. на държавния глава в края на 19 век. Това е най-старата и една от най-ценните части. Наред с другата много ценна част, това е другия ъгъл комплекс, което са автомобилните гаражи на вече на царската институция малко по-късно. Така че, когато говорим за държавност, когато говорим за традиции, за история, за памет, тези две части от комплекса са най-важните. Останалите сгради са пристоявани, достроявани в различни периоди. Те са с далеч по-малка значимост, но тук говорим за това, че пострада една от действително най-ценните и най-знакови части на комплекса. Общината не случайно през годините системно е работила за това да бъде направено всичко възможно и е направено от институциите, за да се защити този обект. На първо място, разбира се, с активното участие на експерти на Министерството на културата, 2015 година влезе в сила един подобен устройствен план, който запазва старината и без тя да е получила окончателно своя статут на културна ценност от национално значение. Политиката на кмета и на цялата администрация е старините да се пазат в оригиналния им вид, така както са достигнали до нас. Всякакви въздействия, които променят тези обстоятелства, които ги видоизменят, намаляват тяхната историческа културна значимост и понижават общото качество на историческия център, а то е наш културен капитал. Това е ценност, която е важна за туризма, за идентичността на софиянци. В случая говорим за паметта на българската държавност, за първите обслужващи функции на княжеската, после на царската институция. След това, разбира се, всички знаете, през 2017 година сме отказали на едно инвестиционно намерение за многоетажно застрояване. Ще продължим на всякакви такива намерения да отказваме, просто защото те са в разрез с нашата дълбока убеденост, че тези знакови старини трябва да бъдат пазени в оригинален или максимално близък до оригиналния вид. И разбира се, тази зима предложихме настоятелно с мотивирано предложение да бъде вписан със статут национална културна ценност този комплекс и отделните подобекти, защото това ще доведе обекта до най-високата степен на юридическа защита. Да, това е труден път с различни сложни елементи. Идвали са колеги от НИНКА на четат нашия архив. Има тук различни сложни стъпки, но първата стъпка трябва да бъде направена и това е това предварително обявяване, което е важно, защото то действа, ако щете, дисциплиниращо на потенциалните инвеститори. Разбира се, не е изключено да бъде атакувано в съда, което ще е ярко доказателство, че именно тяхния интерес е насочен срещу обществения интерес за съхраняване на оригиналния облик на този комплекс. Междувременно, и днес на следващата също стана въпрос, ние ще дадем нашите готови предложения за промени в Закона за културното наследство. Ние от тях са насочени към това да се облекчат процедурите, защото някои от тях са тромави и трудни за прилагане, самия живот го доказва. И разбира се, още стимули, повече подкрепа за добросъвестните собственици в конкретни точки, които ще изложим и се надяваме или през самия господин министър, или през народни представители Народното събрание да подкрепи промени, които ще подобрят нашите усилия за опазването на културното наследство.
Заповядайте, моля.
Защо трябваше да има пожар, да стане бърза комуникация между двете институции, да вземат това решение, което взимате днес?
Пожара не води до по-бърза комуникация. Ние имаме идеална комуникация двете институции. Аз днес, например, определени срещи много преди пожара, имам в 11 часа имах с Сдружение на общините и с господин Чобанов по повод закона за децентрализация, за това да го направим работещ, за това какво последно стъпки трябва да направим, законови или каквото е нужно, и съм поискал по дати, за да знаем всички кога ще стане работещ, защото много от тези проблеми ще намерят решение в звената и ще могат много по-оперативно да бъдат решавани в звената по общините. В същото време в 3 часа имам друга среща, която сега ще проведем, пак определена преди много време, отново с заместник Петър Чобанов и с главния архитект на София по повод на един друг ключов обект, юзината отзад за Царския дворец, който е пресъгласуван няколко пъти. 2008 година му е дадено разрешение за настрояване, 2012 година му е дадено разрешение за частично премахване на част от фасадите за археологически проучвания, който сега влезе при мене, само че с намаляване на обема, което аз не мога да откажа, защото като му е разрешено всичко, поне да е в по-малък обем, така че по-малко да закача амфитеатъра. Но това не ни устройва и търсим решение, в което да и чрез нашия инспекторат и заедно сега ще обединим сили да търсим решение да тази процедура да открием в нея нередности, дай Боже да има такива, на прав път сме, за да спрем и това настрояване. Макар и законосъобразно да си има проектите в годините. Така че, нашата комуникация никога не е спирала. Аз го твърда много категорично. Заместник кмета Чобанов мисля, че също може да го потвърди. Пак казвам, ние сме готови с фиш 1 от април месец. Фиш 1 при нас е изготвен. Фиш 1, за тези, които не знаят, да ви кажа. Това означава, когато се дава предварителен статут, ние правим пълното заснемане отвън, правим анализ на сградата, на структурата, на архитектурния вид, правим анализ на историческото ни състояние и това е основанието да се пусне на предварителен статут. Това, което ни е спирало, е тези, и между другото, тук завест смета е абсолютно прав, тези, така мисля, че спокойно мога да ги нарека далавери, имотни, там, които водят до поредица от съдебни дела, а в закона е разписано, че за да дадеш статут на нещо, трябва да партньорски да уведомиш и да партнираш със собственика. Когато има дела, кои са собствениците, как са, кой е земята, какво е и така нататък, цялата тази как да кажа, в кавички хумористична история там, това възпрепятства определени процедури. Ние сме търсили да намерим най-законосъобразния начин, така че да не може да бъдем върнати и жалени. Но това, което всъщност засилва обстановката и това знака, който ще дадем на всички, които наистина си мислят, че защото аз говоря от много време това, че никакво значение няма кой ще през нощта ще влезе, ще се опита да събори, ще пусне клошари, ще запалят, ще унищожат и така нататък. Възстановява се в границите, в които е. Не процедираме друго, категорично, заявявал съм много, много пъти и продължавам. Затова сега ще демонстрираме силата на закона, ето в такъв случай. Пали се, значи каква е хипотезата, ако е запалено нарочно за каквото доста основания имаме да смятаме, защото сме се нагледали на такива случаи, затова как че съм бесен сутринта и продължавам да съм бесен, защото това го говоря за да спрат. За да спрат по този инфантилен, отвратителен, гнусен начин да рушат културното наследство на тази държава. Въпреки това, продължават някакви такива опити и това е отвратително. Ние не можем да сложим, днес ме питаха в някакво студио, ма вие как ще го пазите? Аз го пазя чрез културното наследство. Общината го пази чрез многото камери, които е сложила. Дай Боже да излезе, ако някой наистина е ходил там с клечката да пали. Не можем на всеки обект да сложим кордон от полицай. Не е това смисъла. Обществото трябва да е дорасло до там, че собственик, не собственик, друг, всеки да разбира значимостта на това. Всички имаме деца, всички поколенията продължават. Ако се загуби родовата памет, какво остава? Така че наистина съм бесен, наистина сега ще демонстрираме налагане на статут на нещо, което е изгоряло. Между другото, най-доброто е, нашия екип вчера, а и колегите от общината, прави до късно вечерта анализ, изгорява е само дървения покрив, включително и голяма част от дограмите са запазени на втория етаж, така че възстановяването, дето се вика, ако има нещо добро в тази ситуация, че сега тъй или иначе ще се инвестира да се възстанови покрива и да се укрепи изградата, защото тя е каратавани, има си съответни проблеми през годините. Това ще бъде един добър повод да се инвестира и да бъде във вид, в който да носи удоволствие за софиянци и за поколенията.
Казват с царските конюшни ще ви активирали да обявите списък с неуредените проблемни сгради на културно наследство и колко са те и какви мерки възможни може да вземете за тяхното
уредене? Неуредени проблемни сгради имаме и други искания. Общината за други сгради, там е друг случай с свалени статути от предишни години. Ние работиме по тия случаи. Имайте предвид, че това са каоси, в които когато държавата е казала преди 2, 3, 5, 10 години е казала това няма необходимата стойност, характеристики и се отписва. Когато направи обратен акт, значи това не е първично обявяване, както в случая, когато направи обратен акт, в който да каже това има стойност, все пак тя трябва много сериозно да обоснове защо преди време е казал едно, а сега казва друго. Така че тези процеси и на мен ми се иска да са много бързи. Нали? Разбирате какво удоволствие е за мен да ви събирам тук примерно всеки месец и да казвам, отчитам следните резултати. Тези памети ги обявихме, тези ги защитихме, тези ги, нали? Всеки иска да се похвали, не просто да се събираме, когато има проблеми. Но тази работа е сериозна и пак казвам, тази работа трябва да се върши по начин, който е необратим и за самото общество, но е необратим и през съдебните практики. Защото, аз го казвам и го повтарям, да, добре е и държавата трябва да показва, да стимулира, да въвежда, но е добре и процедурите да са изпипани, защото след това връщането, този вече собственик или какъвто и да е, развява един акт, в който пише съдебна заповед, не съм паметник, съдебно решение. И там става малко сложно. Можем да му отворим пак процедура, можем да тръгнем, но почва да става един малко паралелен свят. А иначе големия ни проблем е с тези през социализма обявени безкрайно много паметници, огромна част от които да, но една огромна част, в които нещо имало някой партизанин,
минало
землянка партизанска и така, в която всичкото е паметник, всичкото е съхранително, всичкото не може. И най-важното, те хубаво са ги обявили, ама не са ги обследвали. Те са стигнали до това фиш едно, който ви казвам. Вижда се, абе тук е интересно. Так, предлагаме, декларираме паметникото, горе-долу значението на око, местно, ансамбъл и то вече седи. Ама той има един фиш, две и фиш три, който трябва да докаже цялата стойност, който трябва да влезе вътре, трябва да проанализира, трябва да прави конструктивния анализ, за да накрая да дефинира и да каже да, това е паметник, местно значение, национално и така нататък. Ние имаме по 40 хиляди паметника, огромна бройка, близо 30 хиляди, които са само декларирани. А когато ето сега почват по общините проекти, почват селските програми, манастири, църкви, хората искат да инвестират, да ползват европейски средства, за да оправят среда, за да правят такива паметници на културата, наистина да ги съхраняват и да ги опазват. Ми те не могат да кандидатстват, защото няма, изисква се в документация да има краен статут, постоянен статут. И ние всеки месец работи на страшна пара института, за да изработваме статути на общи устройствени планове на общини, статути на църкви, на манастири, за да дадем възможност през европейските пари те да се реализират. Ето това е драмата. Много пъти казвам какво е лошото наследство. Ми това е лошото наследство, че обявени преди 40-50 години, ама не направени и тогава си институт, който говорим за по 300 души служители.
2000 са достигали.
Сериозно?
Да, в някои моменти.
Значи, извинете ме за неточността. Значи, огромни структури, които вместо да довършат тази работа и да категоризират и наистина ние да заварим едно наследство, където знаем това е, да видим по какви програми, как да подпомогнем държавнически, през община, през европейски пари да вървим напред. Ние се занимаваме те първа да хиляди трябва аз сега да ги неистови усилия да полага института и цялата ми администрация, всичко, за да ги за им да адекватния статут, за да имат те възможност съответно да върват нагоре като финансиране и като хипотези за развитие.
Господин Банков, общините кога ще имат достъп до архива на НИКА и кога ще има общински звена на...
Ето това ви казах днеска, извиня, че е прекъсвам, защото въпросът е предварително. Този закон има някаква колизия, тук и заместник кмета може да каже, има някакви текстове в него, които касаят, примерно, събиране на такси. До сега института събира такси. Ако минават през общината, ако не събира таксите, трябва да отидат при института. Ама общината с какво да издържа тия структури? Ако отидат таксите през общината, тогава пък гражданина ли ще се натовари на двойни такси? Веднъж към института, веднъж към общината. Има някакви такива древни домисли. Аз за това, и това беше среща организирана преди две седмици, тук днеска ги събрах в 11 часа. Между другото, по край тази работа така и не можах да разбера резултата, но съм поставил задача по дни да ми се каже, за да мога и аз да ви кажа, като ме питате, в най-кратки срокове. Какво е необходимо да стане, за да работиш закона, за да могат те да си сформират звената? Тогава за мен е огромно облегчение. За мен като структура имам предвид държавна. Защото ако общината, която има сериозни компетенции, може да подготви предварителни документи, тя много по-лесно може да открива собственици, много по-лесно може да влезе вътре, да направи вътрешния оглед, има своите механизми. Тогава при нас в института, като дойде базирано предварителната оценка направена, ние много по-лесно и по-скоростно можем да процедираме цялата работа и да вървим напред. Така че тези звена на мен са ми изключително важни. На общините отделен въпрос, те ще си кажат гледната точно, на мен са ми важни. Така че днес се надявам да имаме вече категорично с Сдружението на общините, с всичките кметове на 7-те области, които са определени, с техните главни архитекти ги извикахме, за да стигнем до категорично решение. Аз искам този закон да работи. Искам. Това е ключово за развитие на системата. Аз в самия институт правя каквото е необходимо. Увеличавам им сега заплатите драстично, от една точка на ниското им ниво. Нали? То, колкото и да ми ги увеличат, те пак не могат да стигнат това ниво, което трябва да бъдат. Но сега правим един сериозен етап с 40%. Следващата януари отново въвеждаме мерки за подобряване на работата, въвеждаме мерки за архива, чакам избор на изпълнител, за да стартира прословутата дигитализация, като тя избора на изпълнител трябва да стане тази седмица, за да почне процеса, но най-важното в този процес е, че освен първите там 25 000, които са национално значение, световно значение, които се дигитализират, обаче цялата техника остава, цялото обучение остава, т.е. можем да преминем към тотална дигитализация на целия архив. Междинно премествам архива тук, долу правиме помещение, имаше преди някакви барове, някакви такива простоти, правим помещение за архива на линка на целия, за да може при това преместване хем да го отделим, стиковаме за дигитализацията, хем да го подредим, защото не е подреждано от години и да можем в една... И ние сега като взаимовръзка, само че е сложна комуникацията. Нави снимаме, пращаме и така нататък. Дигитализацията ще реши драстично много от проблемите или поне така се надяваме всички, че дигитализацията в тая държава ще ни оправи. Моля? О, не мога да ви кажа. Това са много. Те са предавани и препредавани през годините. Имаме такива случаи, като този, където са на областни управите, които са раздавани на 7 ведомства, продавани на частни на жилища на това. Това е голям... Не мога да кажа. Всички, да ви кажа едно обаче, знам сигурно. Всички проблемни къщи са с някаква така размита собственост. Някой продал, препредал, един е в чужбина или реституирано, трима ги няма, двама ги има. А по закона, за да спазиш процедура, дали е наказателна, да ги накажем с глоба или с нещо, дали е за да направим каквато и да е процедура, ти трябва да откриеш всички собственици. Нали, частната собственост е неприкосновена. Не можеш някой, който не знае да го накажеш за нещо в имота му. И това създава много трудности. Някои го правят и нарочно, откровенно го казвам. Това е част от бизнес стратегията, да вземеш такъв имот и да го. Казвам ви, че са близо 30 000 тези, които нямат установен статут. Да. Тоест имат предварителен такъв. Както сега ние на това ще дадем предварителен статут.
В смисъл собствеността и неясният статут.
Проблема е, че са страшно много и не са процедирани в годините. И сега идват всичките на куп. И сега ние правиме непрекъснато... Тези, които са с неясна собственост, той когато има вече предварителен статут, следващата крачка е по-лесна. Въпросът е, че предварителният статут не дава възможност да кандидатстваш. Той дава възможност да опазваш, но не дава възможност да развиваш. И те стоят на тази. Ние им казваме, не правите нищо. Те казват обаче, ние пък нямаме как да правим нещо. 26 пъти да ме питате колко са с неясна собственост, ви казвам много. Извинете, че не мога да бъда точен, но всяка цифра, която за назова, би била за вашите читатели или зрители би била неточна. Търсиме ги във всеки един обект непрекъснато. Как ги търсиме? Ми търсиме ги чрез писма, проверка, както се търси в държавата. Вас, ако ви търсят за неплатени данъци, ви търсят чрез писма данъчни. Няма друг начин, няма механизма ние с вас да отидем и да почнем сега по стамбулински всички да ги вадим и ти ли си собственик или не си. Много от тези неща са дадени на наематели. Дългосрочно, краткосрочно, едни преотдадени на други. Всички, които знаем и които сме намерили в царските конюшни, сме ги информирали по съответно по надлежния ред. И до момента сме открили 7.
Мислите, може ли да ги кажете какво
точно? Ведомства.
Да, те
ведомства са, има частни, но има да кажем частни в сградата, в стаята Хикс и тя е продадена преди 20 години на лицето Y или на фирмата Y. Нали? Има такива допълнителни затруднения, крайно неприятни, да не говорим това с земята. Нали? Че сградите на толкова собственици, а земята отделно е вече на един друг собственик укрупнена, нали? Което прави нещата съвсем трудно.
Може ли да отговорите на един въпрос? Защо сега се налага по спешност да давате този предварителен статут за паметник на културата? При положение, че беше известно на всички, особено на вашите две структури, Общината и Министерството на културата, колко беше проблем на сделката с...
Аз пак ще повторя нещо, което повтарям трети път, но явно не става ясно. Царските конюшни без статута се ползват със същия статут на охрана. Трябва да разберете много ясно това. Царските конюшни през подробния устройствен план, през това, че са трета зона на София, паметник на културата, и през това, че са коя зона бяха археология, те се пазат по същия начин, по който ще се пазат утре, когато получат статут.
Защото
статута е вече... Той носи първо отношението на държавата. Нали, защото тя е централна градска зона и не може нищо да се направи без това. Но първо носи отношението на държавата към това, държавността. Второ, статута, особено когато се направи крайния статут, дава възможност на собствениците, било то частни, общински или държавни, да имат повече механизми да кандидатстват по програми и да отправят тези сгради, да инвестират в тях. Статута не е нещо лошо или не е нещо, което не трябва да гоним. Така че даването на статут е, ние затова сме отворили процедурата. При самото отваряне на процедурата, първо искам да ви кажа, че в момента, в който разпиша, че по повод, както беше писмото от госпожа Фандъкова, да се стартира процедура, то се спира всичко. Спират се инвестиционни намерения, спира се хипотеза до излизане на решението. Така че сградата е абсолютно защитена. Абсолютно защитена. Вчера, днес и утре. Не мога да кажа. Господин Чубанов, първо не мисля, че ми е поискал оставката. Господин Чубанов, аз казах и сутринта, аз го познавам, той е изключително емоционален човек. Той е като мен. Аз вчера си затворих устата да не говоря, защото аз днеска ги бълвам, може би, малко глупости в цялата си превъзбуда. Нали? Вчера, вероятно, щях да изригна невероятни неща. Към собственици, към него, към кой ли не. Господин Чубанов е емоционален и аз съм емоционален.
Нека
това, което се случва, е много страшно за нас, разберете. То не е майтап.
Нека да отговоря ясно.
За нас, за всички вас не е, но за нас е дълбока драма. Ако има нещо, което да ненавиждаме с него, да се случва, е това.
Ако защита, аз да отговоря.
Разбира се.
Едни хора искат да мине един номер, съвсем ясно. Е, няма да мине номера. Тоест, ние се налага да бъдем емоционални, просто защото номерът е много нагъл. И е наистина в навечерието 12 без 5, процедурата наистина е влязва в финална фаза. Тя приключили, може би един режим на защита няма да се промени, но това отваря други отговорности на собственик. Първо дава обществена оценка, що е този обект, колко е важен за обществото. Когато кажеш, че е от национално значение, когато кажеш, че това е една от първите сгради на институциите в България, това е място, където са съхранявани първи автопарк на българската държава, конюшните. Там принадлежат едни 20 колесници, които ние няма къде да покажем, да ви кажа, например, какво си представям аз като музеен работник. Тоест, едни хора се опитват да изпарзалят образно казано обществото и няма да стане. Да, няма как да не сме емоционални, нали разбирате. Тая битка за всеки такъв обект е много трудна и сложна. Арсенала на подобен род инвеститори, които са недобросъвестни, има и такива, за съжаление, наред с тези, които може да посочим за пример като добросъвестни, арсенала е много богат. За тях тези сгради върху техните терени са тежест. За тях идеалният сценарий е да няма сгради. Защото тогава ще строят те си в своето въображение, мерят РЗП. Значи на много от тези недобросъвестните инвеститори въобще не им пука за това какъв е статут и обществото, каква оценка дава на дадения обект. Тя ги вълнува колко РЗП ще реализират. А тук отгоре на всичко имаме и 10 милиона щета, така твърди прокуратурата, нанесена на бюджет. Така че няма как да сме спокойни. Тая битка не е от вчера и от днес за конюшните. От 2015 затягаме административния режим. И наистина сме благодарни за това, че медиите отделят внимание, защото чрез медиите се надяваме всеки да осъзнае своята отговорност и да се разбере, че номера няма да мине. Който и да е паляча, каквито и да са намеренията, ще реставрираме, ще опазваме, ще съхраняваме. Това е волята на хората, на обществото, на софиянци, това е нашия културен капитал и тук медиите имат своята голяма роля, заедно с институциите, да убеждават всички, съвестни и добросъвестни, че това е правилният път.
Въобще не касае само София това. Същото е институционалният склад в Пловдив. Знаете, там горя преди време. Няма да мръдне този склад. Този склад ще се възстанови само единствено във вида, в който е бил. Това е положението. Така е и в София, така и навсякъде. Знам, че се е нагледало обществото на всякакви неща. Знам, че може би е хидно някой от вас в момента казва да, 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 те сега си говорят, нали? Ние правим, аз правя, те в общината правят крачки една по една, неотклонно в една единствена посока. В съхраняване, в опазване, в даване на сигнали на всички недобросъвестни, дали са бизнесмени, дали не са, не ме интересува, в даване на ясни сигнали, че всякакви такива мерки, изриване, сриване, саботиране, палене и така нататък, не могат да ни отклонят от това, че тези знакови сгради в страната ще бъдат възстановявани такива, каквито са.
Кога това ще е цяло реставриран този комплекс? Сега МВР ще възстанови, ще реставрира. Как ще накарате частните собственици да поемат някакъв ангажимент за реставрат?
Както ги карат по цял свят.
Кога софиянци ще могат да видят този комплекс реставриран в един подходящ вид?
Можем да ги накараме единствено по начина, по който ги карат нашите колеги в Франция, в Италия, в Германия. А то е разговори, 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 обществено говорене, изтъкване на важността на тези сгради. Ако си представете, че част от тези складове са ваши лични и на вашето семейство, освен да ви мотивираме с разговори, освен да ви обясняваме колко е важно това, как ще се, независимо че няма дигнете етажи, че ще се покачи стойността на вашата сграда, ако се направи, защото тя ще идва, ще се обглежда от туристи, от, ще бъде феномен и така, ние нямаме други механизми. Можем да ви предложим безлихвен кредит, можем да ви предложим някакви неща, но не можем да ви я направим, не можем да ви я купим. Ако продължавате да не се грижите за нея, разбира се, разговори, 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 но трябва по някакъв начин да ви я вземем, да ви я приберем, за да я оправим. Затова говорим за законови, прословутите законови промени, защото механизма сега е много тежък, много тромав. Хипотезата да се ипотекира за сметка на собственика, да се докаже през колко път трябва да е глобен преди това и така, прави много... Ето това е разликата в другите страни. Там много простичко, в момента, в който не съхраняваш, едно писмо ти се пусне, даже не те викат. След 6 месеца идват на проверка, пак няма движение по управене на сградата, по нейната реставриране, така. Второ писмо. След 6 месеца, много простичък механизъм, в който общината изземва сградата. Национализира, бе, хора. Много е тази дума, за нас е много свързана с така и въобще за демокрацията звучи много зле. Обаче за културното наследство хората правят това. Ще предложиме. Няма избор, защото ние в голяма степен сме готови и те имат своите предложения и ние септември месец ще предложим проблеми, такива промени, защото трябва да има този, как да кажа, трябва да има първите случаи на изземване на такива сгради, изоставени откровенно на произвола нарушението, за да може да има дисциплиниращ ефект.
Само да дадем един пример тук. След като ние стартирахме такава процедура за къща на Фингов, собственика предпочете да я продаде на собственик, който е добросъвестен и ще реставрира. Тоест, дори понякога угрозата от процедура някой път насърчава един собственик да се търси решение на проблема. По подобен начин, макар че там е национално значение, ние нямаме право по закон, но по подобен начин се стекла обстоятелствата при къща на Яворов, така че очевидно, колкото и да са тромави и страшни, от тия процедури има психологически значим възпитателен възпиращ ефект. Това са два конкретни резултата от две такива процедури по два знакови проблемни обекта. Разбира се, това не винаги се случва, но ето това са примери, че дори угрозата от стартиране на такава процедура понякога води до качествена промяна по отношение на самия обект.
А само да ви питам, тази изгоряла почта, като имаше неясна информация сутринта, че аз собствено, цялата изгоряла почта е на МВР.
Ние, за съжаление, в имотния регистър е откъснешна информацията. За едната част от корпуса имаме един акт за собственост. Извършва се проверка, за да се изясни в пълнота и самите колеги от МВР проверяват точно какво, как е придобивано, как е стопанисвано.
Ако добре, че на тази сграда, тази част точно, която изгоряваме, вероятно преди години е ползвала за жилищни нужди. Там е имало наематели. Сега, когато я възстановят, и я възстановят в оригиналния вид. Това е точно тази част с конюшните, така ли?
Точно така. Това е най-старата част на комплекса, така наречения щал.
Така, това означава ли, че ще бъдат направени последващи стъпки и точно тази част от целия имот, който е много голям, ще бъде използвана за някакви цели, на музей, на някакво пространство културно, а не просто отново да се върне към ведомството Хикс или Игрък.
Най-добрият вариант за обществото е съчетаване, ако щете, на административна функция по етажите, долу с една експозиция, свързана с темата на сградата. Защото наистина това е идеално съчетание. Горе няма нищо особено толкова интересно. Там могат административни функции, могат някакви специфични дейности. МВР има няколко архива, също могат да се помещават. Но долу ние имаме и съдът на склад, за съжаление, имаме 20 така возила от тази епоха, които там са държани. Това е тяхното място. Там са си местата, където са седяли. Ние с радост ще търсим диалога и ще направим една смесена експозиция с колегите от МВР, за да наистина да социализираме една знакова старина.
Извинявайте, защото споменахте Яблова къща в София. Там мине ли замяната?
Не, там замяната не може да мине, не защото държавата няма желание, защото има огромни ипотеки.
Обременена с тежести имоти.
Тя е обременена, може би тенденциозно, нарочно с свръхипотеки. Тоест ипотеките са повече, отколкото е стойността.
Важно е, че обекта функционира, музея провежда редовно събитие, има дейност, социализира се културната ценност. Най-важно за една ценност е да е съхранена и да е социализирана. Всичко друго е вече въпрос на случваемост. Конструктивно, щом се експлоатира, значи има някакви възможности.
Доколкото помня. И ще се намери някога решение за въпросната къща. Защото за нея специално има решение, че тя е опасна, заплашена от
отсутствие.
Да. Как ще действате там?
Значи, вижте, всички стари сгради имат някакъв риск. Сега са измичните така изисквания са съвършено различни от тия в миналото. Да, тази къща има проблеми, но това не означава, че утре ще падне. Нека да не драматизираме прекалено. Щом музея извършва дейност?
Заради опасност.
Значи, вижте, един извършва се обследвания, един експерт може да ви каже, че е много опасно, други трима експерти могат да ви кажат, че по 20 човека могат да влизат в къщата. Значи това е преценка, има специални експерти, наричат се конструктори. Те ви казват каква поносимост има дадената конструкция. Наистина не помага на културното наследство хвърлянето в тая крайност, че едва ли не утре тая къща ще изчезне. Така че ние за момента имаме положителен сценарий, че къщата е социализирана, че музея извършва дейност. Идеалният сценарий, защото винаги може да мечтаем, тя да стане 100% държавна, но това зависи, както правилно отбелязва господин министър, от това тя да се изчисти от тези обремененности, които иначе волята е на лице. И ние приветстваме, защото за града най-добрия сценарий е музея да притежава цялата сграда.
Не сме спрели разговори с собственика. Ако той намери начин...
Рискови в момента, най-проблемни с като статут и като състояние.
Ние ги казваме проблемните сгради. Те, вижте, като процент въобще не са много. Значи при 2 до 3 хиляди единични групови има, може би, 30, които са по... Ние сме им правили много подробен анализ, които са в по-сложна ситуация. И от тях тези няколко, които са на обществено внимание, върху тях ние най-много усилия влагаме, за да заедно с колегите, разбира се, заедно с ДНСК, с другите институции, които имат тия задачи, да ги съхраним. И това са си тия знакови сгради, които трябва да оцелят на всяка цена. Това е Фингов, това е въпросната къща на Ялов, това са обекти, които трябва да бъдат съхранени. Наистина са важни за историята на града, за архитектурата. Има и по-маловажни. Вижте, другото, което трябва да сме почтени с хората, стойността на всеки такъв обект, историческата е различна. Архитектурната е различна. Тук говорим, конюшните са в най-ценната категория. Това са обекти, които носят пряка информация за българската история, за българската държавност. Отгоре на всичко имат и архитектурни достоинства. Единствен по рода си такъв комплекс в България, че и на Балканите.
А с какъв статут е военната къща днес и какъв е статут на къщата на 6 септември, чието връщане е въобщето също на своята?
Двойната къща е статут ансамбъл, а пък на 6 септември продължават анализите на института, дали да връща статут, дали да не връща.
Понеже вие споменахте царска телевизина, ще се настроява ли да дадете информация, че инвеститори иска да покри...
Той иска, аз ви казах, на 2008 година има, то не е иска, то има одобрени проекти. 2012 година има допълнително дадени опции да маха фасади. Това, което сега мина и което аз не мога да спра, защото той намаля от РЗП-то, което му е разрешено преди, сега се издърпва от амфитеатъра назад, така че аз това, ако го бях спрял на този етап, щеше просто да си построи първоначалния голям проект. Сега проекта му е смален, но не ни устройва това нещо, затова търсиме в процедурите по какъв начин да спрем, защото там цялостна визия искаме да изградим за амфитеатъра. И това да навлиза амфитеатъра в чужди пространства и да се гледа, не е така нашата гледна точка. Така че ще търсим начини да спрем тази процедура. И ги търсим активно в момента.
Само да питам, какъв срок всъщност ще започнете да се първа процедурата по първия пиш, който казахте, и другото, колко ще струва като сума възстановяването на изглежда?
Не мога да кажа колко ще струва. За мен е от огледа на моите експерти, само покрива е. Така че предишното състояние до онзи ден ще бъде лесно възстановено. Въпросът е, че тя има надолу, трябва да се инвестира в сградата, защото тя не е в добро състояние, като фасади, някъде и конструкции трябва да се пипнат, освен това са каратавани. Тоест, добре е да се използва ситуацията и да се подкрепи цялата града сериозно с реставрационно-консервационни действия. А другото, за което попитахте...
Кога ще е сезонце?
Сезонце е във втората половина този месец. Сега ще ви излъжа 17 или 18. Пак казвам, ние от април сме готови за фиш 1. Търсихме, между другото, една хипотеза, за която не стана дума. Търсихме да направим и фиш 2 и 3, защото тогава минаваме на цялостна обява, директно, с статут, което дава възможност и за много по-сериозно и опазване, и опции за финансиране за подобряване на състояние. Но сега ще минеме съкратената процедура, ще минеме първо през обява на декларационен режим. Подготвени сме с нея, но пак казвам, във всеки един момент сме били с много ясното съзнание, че обектите, целият обект царските конюшни е под пълна закрила. Пълна. И ние ви благодарим, успешен ден!